kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gejmatat gelgale kessa sa alama foraka jal qabeyan gesa sadit meter bandi kur sagal digdami lamaf digdami shanarat washington dc ra kan dabarsu saganta fan oromo amma jal qab waxabajji 18 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan itti sin haa gaa'u dhaggeeffatoota keenya tamootan keessumeessituun keessanarra antuu jubee horaati
karoduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan hooggantuun homeland security yookaan immoo nagee eegumsa biyyoolessaa kan united states waa'ee dhimma ijoollee warra isaanii wajjin biyya United States seenanii baasuu irratti ejjennoo cimaa fudhatan jedhama matoota doorra qabnu keessa tokko.
Paartiin samaayaawii paartii biyya bulchu biraa mariif afeerraan kadhiyaateef ta'uu beeksisee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaa oolan oduudhaa booda dhiyaata. Namoota yeroo dheeraaf mana hidhaa turan keessaa kanneen haasofsiisnellee qabna gara boodaa bal'inaan itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namoo.
Hooggantuun Homeland Security yookaan nagee eegumsa biyyoolessaa kan United States Kristi Jeen Neelsen waa'ee ijoollee warra isaanii waliin seera ala United States sanirratti tarkaanfii fudhachuu ilaalchisee ejjennoo mootummaan Pireezidaant Tiraamp qabu tumsuudhaan godaantota kanarratti kan himannaa dhiyeessan ta'uu dubbatanii jiran. Seera tumtoonni siyaasaa United States keessa jiran waa'ee ijoollee warra isaaniirraa adda baasanii biyyarraa dhufanitti deebisuu kan ilaalchisee Pireezidaant Tiraampiin Mrs. Neelsoniif abbaa dhangaa muummichaa Jeff Sessions yeroo dheeraadhaan mormaa turan. Chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel seera dahata baqattootaa biyyattii keessaa cimsuu kaasafuutti ciccitoonni biyyattii gaafataa jiranitti deemuu dura akka biyyoota ollaa isaanii waliin mari'atan eegarra beeksisanii booda rakkoon godaantotaa dhiyeenya Awurooppaa raasaa ture xiqqoo gab jedheera jedhamee jira. Kana gaajirsan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa aanaa Minjaar naannoo Amaaraaf jiraattota aanaa Fantaallee jiran gidduutti dilbata kaleessaa ta'een lubbuun namoota furii darbuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Waajjirri dhimma nageenyaa aanaa Fantaallee lubbuun namaa dabruun dhugaa ta'uu himanii amma daangaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa kallattii sanaan jiru irratti humni federaalaa buufatee kan nageenya tasgabbeessaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Jiraatan tola diimtuu tokko raayidoonii VOF namoonni kan madaa'u hedduunis qeerraa buqqa'uu isaanii dubbatu.
Halkanii warra nagaan dhiyaateetu maraaf kana lafatti qabe akkuma biraa rabbi godheesuma garuu nama horii fa'aatu dhume malee namni rabbi hin ajjeefne. Dhaabbeen ijoollee wajjin wayaa hidhattullee dhiise qullaa manaa baatee akkasumatti mukatti hin badanii Oromoorraa namni afur hin du'ee sagaltu waraaname.
Jiraattonni hedduu yoo himan aanaa minjaararraa durii kaasuun saamtonni as je'anii horii saamaa nama sajjisaa akka turan dubbatu. Kanaafis sababa guddaan akka isaan jedhanitti daangaan bulchiinsaa kallattii sanaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jiddu jiru adda ba'uu dhabuu isaatii jedhu.
Boqotaa tulluun kun kaartan. Amata dhufaa dabraa kaartaan ofiidha daangaa addaan nu godha jenna hin ijjina lubbuun nama mancaa jira kanarratti baay'isee nu rukutaa inni arjoo inni waan nu bu'aa nu bu'ee hin jiru.
Amma wallabbiin kaleessi jalqabe yeroo dhaabbateeraa jedhu jiraattonni haa ta'uyyuu malee mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya guutuu naannoo kanatti buusuuf wanti ni carraaqaa jiru qubsaa mitii jechuun kumatu. Obbo Hawaas Charchar itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Fantaalleetti isaanis walitti bu'iinsa kaleessa galgala tulluu diimtuutti ka'eeni lubbuun nama tokko darbuu gara afurii kan ta'anis madaa'uu himanii nageenya aga bu'utti humni federaalaa jiraattota hawaasa lamaanii gidduu daangaa irra buufatanii akka jiran himanii jiru. Obbo Hawaas daangaa bulchiinsaa jiraattonni walitti bu'iinsa darbee asitti mul'atuuf sababa ta'aa jiruu fi mootummaan maal gochaa jira gaaffii jedhuuf deebii itti aanu kennan.
Bara 2009 irraa qabee mootummaan kaartaa kana rakkoo kana hambisuudhaaf adda baasichaaf yaalii godhee jira. Keessattuu gara aanaa boosatiin jiru xumuramee gara aanaa keenya seensarratti kan dhaabbachuu danda'e. Innis mootummaa guutuutti kan dhaabbate osoo hin ta'in rakkoo haala naannoo keenya keessa ture walqabatee tasgabbiin waan hin turiniif kanaaf jecha yeroodhaaf mootummaan dhaabe malee dhimmi daangaa adda baasuudhaa kan hin dhaabbatin ta'uu isaati. Kanaaf koreen kan sadarkaa aanaatis kan sadarkaa gandoota baadiyyaatis akkasumas immoo kan gara mootummaatiinis. Qindaa'ee itti dhimmaa kan jiruu fi dhimmichi daangaa ammoo dhimma guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan dhiisamee furamoo osoo hin ta'in dhimma of eeggannoo cimaadhaan hojjetamuu qabu waan ta'eef dhimmichi gama mootummaa naannichaatiin xiyyeeffannoo itti kennamee gara keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa isaaniis Walqabatee xiyyeeffannoodhaan itti deemamaadhaa kan jiru ta'uu isaati.
Obbo Waasiin, murteen daangaa bulchiinsaa kun yoom furmaata argataa gaaffii jedhu gaafanne sana tilmaamuun rakkisaa akka ta'edha kan dubbatan. Jiraattonni garuu rakkoon daangaa kun furamuu baannaan nageenyi deebi'ee boora'uu malaa jechuun sodaa qaban dubbatu. Waa'ee walitti bu'iinsa kanaas gama naannoo Amaaraa aanaa Minjaar irraa maal akka ta'e odeeffannoo argachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanbata dabre kana daawwannaa guyyaa tokkootiif gara Somaaliyaatti imalanii turan. Dirree xayyaaraa Mogadishootti pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoon kan simataman muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun masaraa mootummaa biyyattii keessatti waa'ee nageegumsa naannootiif walgargaarsa investimentii dinagdeetti xiyyeeffachuudhaan mari'atanii jiru. Marii isaaniitii booda ibsa waliin kennan irratti muummichi ministeeraa Abiy waa'ee hariiroo gara fuulduraa akkana jechuun dubbatan.
I am not here to laminate the past but to open
kanan as jiru wanna dabre suppu futun tane boqonna hara banudafi nanno kenya hariro hara mullata hara fule fanna hara kan gara fuldurat gutummatti walitti dabalamu nanno kana ta jedamanu dubbachudafi halatti sammun yadawan banate fudatufi gabaaleen immoo daldalaaf banaa ta'an dubbachuu fi jiran Dr. Abiy. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoos dhimmoota marii isaanii ijoo ta'e kanarratti fuuleffachuudhaan ennaa dubbatan akkana jedhan.
Our faith is intricately linked. It's with this in mind.
Carraan keenya wal keessa maxxariyamee walitti hidhamee jira. Kana sammuu keenyatti qabachuudhaan walii tumsuu keenyatti fufna. Gamtaadhaan bobbaanee ibidda yeroo ammaa naannoo keenya gubu shororkeessummaaf tasgabii dhabinsa hinjifanna. Bara jijjiirama dinagdeef badhaadhummaa biyyoota keenya lameeniif guutummaa naannoo keenyaatti waamuudhaaf fiduudhaaf hojjennaa jiran. Koreen haaraan humna siyaasaa biyyoolessaa guddaa ihaadeeg wajjiin wal dorgomu ijaaruu dandeessisu hundeessamuusaa paartiin samaayawiif miseensonni koree sana dubbatanii jiru. Paartiin tokkummaa biyyaa ni humna jedhame kun daandii dimokiraasii liberaalii kan hordofu ta'uunillee dubbatamee jira. Kanneen dhimmi biyyatti isaan ilaallatu akka itti hirmaatanillee waamichi godhamee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka hor paartii tana taateeyaatirii biyyoolessaa irratti kalee taa'ee jedhanitti waliin hojjannaan wanni hin taane hin jirtu. Falama ammaan tan jirtu san keessa dabruufillee waliin hojjechuun harka wal qabachuun waan barbaachisaa jedhan obbo Yeeshii Waasaa Asaffaa itti gaafatamaa paartii tanaati. Akka herreegi isaatti akka paartiin mormitu agammattiin hojjechaa baate waan fala qabaallee miti.
Ammaraacha poolitii yizoo ammaraacha hassaan yizoo mammaqessa.
Akkana jedha herreeg dansaa imaammat dansaa qabaatanii jennaani wanni duran nam deemsisuu hin dandeenyeef hin jiru qabsoon uummataa waan armaan duratti argan kana dhabuun malle dhabnee jennaan ammoo deebite dubbiin warrumaa biyyi bulchuu faayidataati tanaafuu waliin hojjechuu mallee jedha obbo Andu'aalem Arraagee illee kan dhiyootanii dhaabaa illee waan xixiqqoo paartiin irratti wal dhabduu jedhaniitiin biyyattii jeeqamuu malle yookaan ammoo rakkoo keessa seenuu mallee jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu nu ergeen.
Oduu keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a paarlaamaarraa gaaffii dhiyaateef ibsa kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaaf ibsa isaan kennan akka nama dhuunfaattis akka nama siyaasaattis eenyummaa isaanii kan mul'isa ture jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Akka muummicha ministeeratti haasaa isaan dhageessisan akkaataa isaan itti dhiyeessanii fi qabiyyeensaa adda ture. Ibsi isaan har'a kennan immoo dhimmoota hedduu irratti ejjennoo isaan qaban kadaran itti mul'ate ture. Abiy akka fuula kitaabaa garagalfamanii kan itti ilaalaman ture. Paarlaamaanis hoogganaa haaraa kana waliin daran kan ittiin wal bare ture. Gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan immoo innumaayyuu kan isaan beeksise ture. Namoota mana hidhaa keessaa hiikaman ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan fakkeenyaaf qalbii hedduu hawaate. Gaaffiin sun malaan maltummaaf shororkeessummaan shakkamanii kanneen hidhaman hiikuun seera biyyattii cabsuudha akka jedhu ture. Gaaffii sana kan kaasan miseensa paarlaamaa akka ta'an Aadde Muluu Gabra Egzaabeer qabxii isaan kaasan keessaa kanneen armaan gadiitu keessatti argama.
እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ 1 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህጎችን እንደሚያወጣና
አኩመ በከሙ ማን መሬ በከቦታ ኡመታ ሄራ ቢየቲ ከያተ ሸንተሚሻን ሄር ከያተ ተኮረታ አይከጅሩት aango kennameefin seera akka baasuuf to'atu itti gaafatamni kennameefii jira. Seerawwan ba'an akkaataan raawwatiinsa isaanii innaa ilaalamu utuurraan hir'atin hojiirra ooluun utuurra jiraatu sababaalee adda addaan hojii raawwachiistuudhaan utuu cabsamanii argama. Kanneen keessaa seera faayinaansii, farra shororkeessummaa, seera farra malaammaltummaaf seera yakkamaattiin adabani. Kanneen yakka kanaan himataman hidhaa keessa jiran innaa hiikaman akka ilaalcha kootti seerri kun gochaadhaan yoo shaaramuu baataniyyuu shaaramaniiru. Seerawwan caban kana mootummaan maaliif duukaa bu'ee hojiirra oolchuu dhabe? Yakkamaan lubbuu ajjeese dhiifamaan gad yeroo dhiifamu maatiiwwan miidhaman maqaa dhiifamaan nagaa fiduu jettanii amantuu ture gaaffiin isaanii. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffii kanaaf deebii isaan kennan mootummaan ofiisaa iyyuu gaaffilee ka'an kanaaf itti gaafatamaa ta'uusaa kan ibsu ture.
የተከበረ ምክር ቤት አባል ያነሱት ጥያቄ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታም ያሳይ ብጅታም ያለበት ማስተካከያም የሚፈልግ ኤሪያ መሆኑ
ጋፍቲ ሚሴንስ መነመረይ ኩን ኤስተን ሃለ ወሊገላ አመጅሩ ከነገር ሲሱ ዲሚሚሳብ ከስሬሰሙ በርባችሁ ተውነኑ ባድ ሴረፈረሾር ኬሱማ ማላመልቱ ማላልቺሴ ዱርሴ ሾር ኬሱማ ማሊ ሾርኬ ሶን ኤኝ ዋንኑት ቡፈን ማሊ ጉቱማ ትላሉ ቀምነ ሾርኬ ሱማን አንጎት ጭቹ ጀቻ ሴራን አለ አንጎ ቀበቹ ጀቻ ፋላ ሄራ ካራቴን ሁምናን ጋርጋረሙ ደበለታ ኤኙ ዩዋተው ሄራ ከበጁ ቀበሰጀር ውበቹን በርባች ሳዳ እና ሃሮም ንገገሰሙ አከሞቱማት ዋነከሲ እናውመሙ እትጋፈተም ፉደቹ ከንቀቡ ኑይተው ቀባ ሄር ቢያ ሁምነት ሰብያ ደበለቴ ፓርቲራ ወለበታኒ ሴሬክሱ ቀቡንጀዳ ሄርብያ ነመመነ ሙርቲቲን ተዋና ጀሎ ኦሌ ሬባ መነዱከናከ ሰካጀዳ እንጀዱ ሬቡን መነዱከናት ሂዱን ቃመርቱን ኦጂሾርኬሱማ ካኖፊኬኛቲ ኩንገንዳ ጀልቀቢያ ገዞኒ ትራወተማቱሬ ቆረናሌን ኮሚሽነ ምርገጠለነ ማማርቲኑ ቤኩ ፖሊሲን ነመሬባቱሬ ካናፍ ፖሊሲን ሱን ሾርኬሳዳ
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee malaammaltummaa ilaalchisee gaaffii adda muluun dhiyeessaniif hundee isaa dhiifnee damee irratti bobbaanee jechuun deebisan. ADEG erga aangootti dhufee qabee to'atee ka jiru paarlaamaan kun haasaa akkasii dhaga'een beeku. Mallas Zeenaawii qabee hanga Hayilamaariyaam Dassaalenyitti sadarkaa kanaan badii uumameef itti gaafatamummaa hirmaanna hoogganaan jedhe hin argamne. Itoophiyaa keessaa manneen hidhaa adda addaa keessatti dhiittaan mirga namaaf dararaaleen raawwataman ibsamaa akka turan hidhamtoota. Hoogganoota mormitootaaf gareelee mirga namaaf falman qofaan ture. Seerri farra shororkeessummaa biyyatti kanneen mootummaadhaa ala jiran qofaa akka ilaallatu ture adeemsi paartii biyya bulchuu hanga har'aatti kan inni mul'isaa ture. Ibsi muummicha ministeeraa Abiy garuu kana ka jijjiire itti gaafatamummaa gam lamaa ka calaqqise ture. Muummichi ministeeraa Abiy uummatichi dhiifama inni nu godhe lammiiwwan ka biroofis ta'uu qaba jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii kubbaa miillaa Raashaa keessatti gaggeessamaa ture attamitti deemaa jiraa sooraatu qindeessa.
Meesiin kubbaa dhabbii dhabe nan biyyi isaa naasuun harka afaanitti goge. Gubbaan Aayislaandii goolii eegu kubbaa meesiin faan dhiitan hedduu qomaa guurrate. Aayislaandii fi Arjantiinaan akkaan waltolchaa dhaqaan sojjigan tokkoof tokko gargari ba'an. Kirooshiyaan Raashiyaa cuwwisaa risa cuwwisaa Naayijeeriyaa lamaan dhooftee qaaliifte. Jarkeen yooyyaa kormii kubbaa miilaa addunyaatti istaadiyoomii Raashiyaa keessatti akkaan wal qoraasu jira. Koromtoo dhiiraa 736 biyyi 32 keessaa walitti filan namuu nam 23 dhiyeeffate. Warri gurbee kan guyyaa sadiin duratti walitti buutti dhiirtu tuniin hagamma marru 12 taphatan goolii 30 gale guyyaa 4 dura jalqaban caba hidhachaa buqqaa fi meeluu dhidhiibachaa walitti fakkaatan Afrikaa Awurooppaa Eeshiyaa ardiin cuutee walitti dhufte dorgommiin kubbaa miilaa tun akkamitti deemuu jirti. Serbiyaan Koostaariikaa Meeksikoon Jarmanii Siwiidaniin Kooriyaa kaabaa tokko tokko dhaanii lafaan dhaanii duwwaa galchan Biraazilii fi Siwiidarlaand Aayislaandii fi Arjantiinaan tokkoof tokko walqixxee bahan Faransaay Awustiraaliyaa lamaaf tokkoon irra galchite Koreeshiyaan ammoo risa cuwwisaa Naayijeeriyaa lamaaf duwwaan qaarifte Beeljiyeem Panama sadiif tokkoon bapha tolchite. Aislandi Argentina tokkof tokko gargar ba ankun in akka ilalchina masila wo magla faaf kubba gargari fagata Argentina nugus kubba mila jadane duru farsan marro lamo anja kubba mila fudat sadarka FIFA basen addunya ke sadde so jirti yollen si kubba mila addunya ke stabatan akkum khorm qorti addunya ke barbada dollar million duutin bitachu wancha marro wancha kubba mila marro kudani torba tabatti Aislandi mo iddola di Europa ke gam kaabatin kubattu kuba addunya qattetin takku wancha kubba mila addunya len fudani ummati sillen khum dibsadi soddomi shankof tab Europa barkum lama fudani jarratta mo Croatia Ukraine fi tarke qarifter mambati womguya de ngaddarat Mexico ti barakoltijette Argentina waldud namu gababa nam gababa jollen abban setu banan ka hun dandeti Argentina maqa guddo ta garbage titani dikonektafti chocho waldowani Urban Aislandi gol ego kubba jollen Argentina tridd takka dawndi biti taya tane duqo maggurat Aislandi sadarka kubba milatin diddami lammeso tat didib jette waldud wallanso tan akka dabi qoranno America Nelson Media Research jedetti nam million lamati fi kumbi bisagali fi torbata misari television indawat namu jaba fi gurrete tinduf Urban Anger Argentina Messi stadium game brigati tabat gol iterga Di Maria namo gambitati goli tolof Aguero namo jiddu gargar qodaf kubba ado tanu manjiranu yu Sergio Aguero daqiqa 19 ratti goli Islandit leptolchi Urban Island bujora namo daqiqa afurqofa fi second di dami sadi jalafe goli nisa chukqalat akuntanan Islandif Argentina tokkof tokkon gargar galan Argentina Argentino ma boqonnan duba tammo marrokku dani jaha goli galchu fitigamt qom gurba goli Islandi egu birinda dabarreddun Yon Messi ammo wanta kintaintai kubba dabbi yitedab yosum sunu daqiqa jatami afreso rat namisa heddo chumat nasum babjet kan ammo arke afani tugo Iceland ammo takkuma gana ngene asgete jennan ammo gammachu rabje Brazil fi Sulland titane Switzerland titane jarillen langaso jik walkitte tani jechu Brazil barkum to kofde besagale torbata mi sadde ti asitti barkana ta wancha kubba mila gal qabde adu akkanu takuma yom mo amnetu nafti gafa si Sweden en tokof gargari galan tab jal qaba ka wancha kubba mila ratechu Brazil yo akuduri kan yen jamete wan kubba mila heddu akuduri kan farso tun jiran tatummal tatulle amalle lugusum kubba milat urgummi kubba mila dunya jiddam keessa shan moatte wancha qabte warri waranam wanin waranuma jiddiga wal takkan tabe hunullen dumachufi bulti diddami torba qofattaf daqiqa diqqandu ba tammo Tunisia fi England didib bulti jet African tab barana keessa wan guddo yun arganne biyishan ergat lama tokko duwan moal tokammo lama duwan lebolcha Senegal bore amant bore Poland walin tabat milka jenne solarakat
kun radio sagale america saganta fan oromoti jimata darbe hidamtoni basadif afur mana hidada gaddi famu kannen ke sasadi lammi kenya ta u gabas ne turre kannen ke sa ibalamaf sadde tami sagal himannan shurur ke summan himatamani adabidu af hidan umri gutu kanarat murame ke sattargamu kannen ke sa tokku katae kan milli laman mana hida ke sattarra kutame dargaggo kaffialo abarra jallanne nasuf sistetti la fabarno tattijal qabef nanno daluta sa ifsun jalqab
barusa kutatokko andejati mana barusa haratettin baradde kutatar banga kudalama mana barusa shandettin baradde achi university awasan wogga sadafatu muretani wogga afritti darbe bokonna dufe boletiki yobirabule
finfinne jachu da boletiki yobir
boletiki yobrakaye magala zimete samnano kara kore jerabu biramte samin ani bosatiye qabaste de majira kisikiye kesa bilira mobile tokko fi bilira sadi ko fajira ukasa ni dobanani warana barje military baje ture
e saraka turde
ani bus station ide me basi kabatte garadiya de mujira bokona da gara abaki ya fara kiya de batu farmasa ratti boyetani mitachi tokko rabu taxi na masa autobusi brodie su de mutujiru
e roqaban de sana nama umri wagame qatiati
umri ti wagar den tokko ga fata
namni si duka turera
e yollen hiryoni ti yasadi ne gedde su turani tukutana
dukasa sinetti banu dura wansi nin jadan qabu
watukku wanu ngiran jadan watukku jantukku se kofatu dubuti fi geyela be julle lama ariyani rukutani anana chumatti narukutani jantukku mana ke setrukutani julle lama battalata chumatti durani mucaan tokko mana yaalaa galee du'e. Ani immoo luftiyyaan bitaa achitti baay'ee miidhamee poolis hospitaalii jedhamu bakka oksaa achi geessanii jalqaba kan kutan isa dhukkubsataa ta'a. Achi booda luka kiyya isa tokko isa hafee koroonii irratti ol bitanii kutanii.
Isa fayyaa kutuun maaliif barbaachise re?
Akka eenyuutiin hin gaafadhe eenyuutiin luka kiyya otuu aanaan nan eeyyamsiisin otuu aanaan mallatteessin otuu aanaan nan hubachiisin qaama haaduu isaan waraananii luka kiyya sadiin irraa kutanii. Masaa sadii cidha lukti kiyya. Inni bitaan jilbarratti inni mirgi seentii torban ta'u seentii torba isaan kudhanii ta'u galabaa dhala. Erga ubbaree luka kiyya inni tokko cituu isaa argee baay'ee jeeqamee ture. Gulukoosii ofirraa kutaa ture. Boodarra isa sanas gulukeessu keessa qoricha walitti godhanii qoricha nama hadeechu qaama nama hadeechu jechuudha. Isaatiin luka kiyya koronyoo irratti kutanii safayyaa mirga jechuudha koronyoo irratti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoo jilba jalatti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoos jilba walitti gabaabsanii mudhii kiyya jala seentii torban ta'u achitti kutanii.
Miiluma tokko.
Miila tokko jechuudha. Inni tokko duraan hojjetee jira. Qoricha nama raffisuu maalaatu. Wal'aansi tokko ilaa godhamee hin jiru jechuudha. Madaansi jechuun fayyiin ilaali yeroo tokko keessatti si afur jechuudha. Yeroo tokko keessatti si afur akkamitti jira. Achi booda immoo jibba tokkoo fi gara torbee lamaa booda immoo madaansi jechuun fayyiin gara poolis koominiitii na fudhatan. Toortii na bu'aa turanii sanarra darbanii namoonni eegaa jedhaman anaatiin fudhanii agarsiisanii anaan doorsisaa turan. Qorannaa gara maakalaawwii ta'e jedhama.
Qorannaa isaanii akkamitti gaggeessu amma namni miilli lamaanii madaala.
Qorannaan isaanii baay'ee waan dura namatti ulfaatu waan namni dhaga'uu hin qabne waan aadaa keenyaa ala anaan akkuma fudhatanii na deemanii mismaara rukutanii jiru sibiila rukutanii harka kiyya lamaan funyootiin hidhanii lafannisanii luka kiyya samadaa foonsaa lafeessaa qabduutiin harkisu meeshaa qara qabuu waraanu. Akkasittiin na waraanaa na reebaa harki kiyya dhumarra hin goge asii ol waan dhaabatee yeroo dheeraa waan asii ol fannifamee ture fi dattacha hojii harki kiyya hin goge harki kiyya hundi hin dhiyaa ani achii booda baasina dhukkubu yeroo baay'ee hin beekutti boodaba kan immoo kumsa hospitaalii na geessanii fiiziyootiraappii harka kiyya caccabsanii fiiziyootiraappiitiin ammas deebisanii jechuudha. Achii halkan guyyaa akkasiin na fannifamii guyyaa guutuu. Lakkoofsi isaa oolanii halkan guutuu na reebaa oolanii booda immoo xiqqoo turanii mana maasii caanii bakka biraatti beeksisanaa hin jennee nam tokko harka kiyya bitaa tokko qabataa nam tokko harka mirgaa qabataa bakka ta'etti na darbatu achi booda na qasanii ammas na darbatu ammas achi kaasanii na darbatu akkasittiin qaamni taa'umsa kiyyaa gogaa hin galii ka'ee baay'ee ulfaatadha dubbachuun xiqqoo miira nama miidha.
Haadha nama umriin meeqa ateeti?
Haadha umriitii waggaa 33
33 waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 12.
Egaa waggaa ammanaa hidhamteetta mana dukkanaa keessa turte moo warra hidhamtoota warra kaanii hojii wal argaa turte?
Jalqaba maakalaawwii baasii 8 fi gara 7 nam tokko hojii nuti wal argiin dukkana keessan ture. Yeroo sana ana qofaa miti kan hidhame obboleessa kiyyallee manaa fudhatanii geessanii mucaa waa tokkoon deemne waanuma mana obboleessa kiyya baay'inni waan buluufi fudhatanii geessanii. Qeensa isaa hundarraa buchisanii gogaa isaa hundarraa luqqisanii nama ala godhanii qaama dhukkubsataadha. Yeroo sana hundi ajjaniitu baatanii karaarratti itti darban.
Maqaansaa?
Maqaansaa Magarsaa Tafarraa jedhama.
Akka amma jirtutti dhukkubiisi dhukkubu waan guddaan maalidha?
Amma lukti kiyyeenni artifishaalitiin mana fincaanii namni yeroo hundi nabaatu baay'ee waan rakkisuuf mana fincaanii warqee mana fincaanii taa'uuf namni nabaachuudha luka artifishaalitiin fayyadama. Artifishaaliin kun luka kiyya isa xiqqoo jilba irratti kiyya isa xiqqoo fa'u fooyyee qabu wayii tokko nama beekse. Jilbi kana xiqqoo madaa'ee inni gabaabaan immoo baay'ee ittiin deemuu hin danda'u. Artifishaala kana darbachuu hin danda'u. Artifishaalichi baay'ee ulfaata. Dhukkuba narbii dhaabbataa dhukkubaa jira. Yeroo sana immoo gurra kiyya lamaan harka isaanii lamaanittiin narkutaa turanii gurri kiyya mala'aa ture karaa lamaan mala'aa dhiigaa ture gurri kiyya natti dhiiga. Kana kana na dhukkuba.
Himannaan isaan sirratti dhiyeessan maal ture kan fayyadu?
Himannaa isaan irra dhiyeessanii miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee lolee irratti kakaastee mana balba'umsaa lolee dhoksiistee lolee irratti kakaastee achi booda immoo meeshaa biyya alaa keessa gasitee boondii fangii biyya keessatti okaasistaa meeshaa biyya alaa gasitee rafsiisa naan jedhanii himatanii.
Namoota ragaa ta'anii sirratti dhiyaatan beektaa?
Anaan namni ragaa ta'e irratti dhiyaate hin jiru. Nam tokko raadaa narratti ni yaadne ani meeshaa dhokaasuu hin danda'e jechuudha. Qotee bulaatii baadiyyaatti guddadhee namaffaa baddaadhaa qabu naannoo keenya hin jiru. militeri lembut ni, anu mana barang sahaja sampai, mereka kata tu dia untuk kasih dia mengiru tu, kita kaya jadi jabatan itu, akan tinggalkan.
Yero mana akhir sahurte, mana dukan akhir sahurte ta?
Mana dukan apa aja sahurte, mana dukan apa aja sahurte. Makrawi, mana dukan akhir sahabatis, terbetisi, terbetis entre, aci bodamu, biro makasih cakap tu, mana wardi jadi tu kusah dia cina rakani, mana dukan a kesana jasa ni mana dukan asana jero sana jual lagi ni nama ini macam yang kita ni jual lagi akhir ni mana sahdi tu gira nama dah mana mana tu kesana jasa ni jualin jangan sani jualin shanan anak cura dukan sani kerja sani sebila kita mana gira negar jarum dan dani mana ini ani mana lafati kerja sani sebila kita cut ibu tu ini tak kerja tu jirga kerja mirja nak mana mana ini ani fajar dan macam tu sekarang macam ni akses ini dapat sini dah jual fakar oleh sini cukup gira nama nama gira.
Jolle jangan sana inyo kata andu baju dan desa.
Masih ikana, sebaran sarmu, nama Jamal, asal nasi itu kan.
Lafa asim batang kaliti akan cipta fanjuru.
Jolle kaliti jolle afar fanjuru, mat asal ini desa. Jolle sama mu, jolle murana macam segera. Abah jolle desa murana macam segera. Kami tak kajira jolle murana macam segera. Jaga desa jamu jolle tak kajira segera. Makin buah jira, akan sim Isang kau faham itu jualan selisih tu jualan sebanyak sahaja tu jualan jual dia faham kamu kerana jualan sebanyak sahaja tu anggar hari tu jualan anggar sahaja itu orang.
Garu nombor a jeteya data kafir.
Asal macam ada yang betul. Abi yang kaba, jemput curang kaba, bahagia wan abis sudah berani bahagia tercuan sudah berani umur sekian baru mereka kini bahasa dan tahu yang mutman irritin jiru mutman umur tak kerja mutman dekau mungkin kami. Jadi dijilat aja cuma mengkabu, jadi dia tu saya tak dijilat itu pun, mana mana entri orang sana, jadi an umurin kita juga aje, mana jilat nak fakat ini. Cukupan yang bahagia yang ni, lama sa boleh tukia, dia makan wajib, lama butuh bahagia, lama rakyat tu, sebab tu dia tu mati kita bahagia di sini jira, abang kita sebab tu dia ni, boleh tukia, cukup aja di sini, saat lama tu kita sebab tu dia tu bahagia bersih, bahagia isi. Yang lebih baik wajahlah mewajah sahaja ada kita ni, mana bukan atau kerja kubu sahaja nana ni sahren baik kerja kita buat jadi hal itu sih umum kini sejak ajar hal umum kini kerum jarane mungkin bukti jasa kami sejak berada di ajaran kini baik nak jemput cinta sih jemput kita jangan teragama an terbeu jangan arbu sih jasana abdi nafas kata amanan jadi.
Dargaggo kafale tafarra deebinu laate maqa radio sagale american eddu galato
baye galato baye
dagge fatota kenya odu afensin dagge sisa parti mormitota arena tigra jedemun hirid mormi waame sambata dabrikana magala maqale ke sattigegge semejira gabasan vioye adam fissa achira akagabasetti motumman lafakenye gurguru motumman kenye miti motumman ganera lafafumata gurgurate gotonni kenya inganamani ummanni kenya inganame waregamtonni inganaman kanneen jedhan sanbata dabre kana magaalaa maqalee keessatti riira mormii bahanii jiru waltajji romaanaatirraa jalqabanii gara waltajji zasillaasee tachii boodammoo gara waltajji awuzeenitti riiruudhaan gara waltajji romaanaatitti deebi'anii xumuran jedhamee jira itti gaafatamaa quunnamtii ummataa areenaa tigraay kataan obbo Andoom Gabresillaasee xumura hiriiricharratti gabaasaa VOA'f ibsa kennaniin kayyoon irira kana koreen hojiraawwachiistu yaadeg lafa keenyaaf ummata keenya dabarsee gurguruudhaaf murtii dabarsee mormuudhaaf jechuudhaan ibsanii jiru ummata keenya dabarsinee hin kenninu koomishinni daangaa Itoophiyaaf eertiraa murtiin dabarsee haqa qabeessa miti murtii kana shaabiyaan iyyuu didee jira waliigaltee shaabiyaan didee kanatti ummanni keenya buluudhaaf dirqaman qabu jedhanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Radion Sagale America galgala keessa sa'aalii 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3tti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.